Dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan.
奉耶稣圣名开始正道。
Mendapatkan jiwa bagaikan menjala ikan.
就是我们得救人的灵魂得人如得鱼。
Mari kita melihat kitab Markus.
我们翻开马可福音。
Pasal 16.
16章。
Ayat 15-16.
第15到16节。
Markus 16 ayat 15-16.
Markus 16 15-16节.
Ayat 15, lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." 16.
16节.
Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Saudara, ini adalah amanat Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga.
亲爱的弟兄姐妹们，这个是神还没有升天的时候就给我们使命。
Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk pergi ke seluruh dunia memberitakan Injil.
主耶稣吩咐门徒们，你们要往普天下去传福音给万民听。
Dikatakan kepada segala makhluk.
这个有句话说，要传完福音给万民听。
Segala makhluk menunjukkan segala bangsa di dunia ini.
这个是万民听，原作是凡所造的，一定是就是人类的。
Terhadap orang-orang yang percaya pada pemberitaan Injil.
就是凡所有信主的人在传福音的时候。
Dan menerima baptisan air yang benar.
受洗，信而受洗必然得救。
Akan diselamatkan. Sehingga dapat masuk ke dalam kerajaan sorga.
就是受洗的用适当，就是正确真理的方式，这样的必然得救。
Saudara, memberitakan Injil kepada segala bangsa artinya mendapatkan jiwa manusia untuk diselamatkan.
传福音给万民听，意思说要传扬福音给人，别人就是让他灵魂得救。
Agar dapat masuk ke dalam kerajaan sorga.
这样的话可以进入神的国。
Ketika Tuhan Yesus ada di dunia ini,
当主耶稣在世上的时候,
Dia memanggil beberapa orang murid,
他就叫一些门徒,
untuk menjadi murid Tuhan,
就是叫他们成为神的门徒,
di antaranya adalah Simon dan juga Andreas.
其中一个是西门还有安德烈。
Simon dan Andreas ini pekerjaan mereka semula adalah penjala ikan atau nelayan.
就是他，西门和安德烈之前的工作就是捕鱼的人。
Kita lihat Markus 1 ayat 16 sampai 18.
Markus 1第一章.
Markus 1 ayat 16 sampai 18.
第一章16节到18节.
Ayat 16, ketika Yesus sedang menyusur Danau Galilea, Ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon, mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. 17, Yesus berkata kepada mereka, Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. 18, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Saudara, suatu hari Tuhan Yesus menyusur Danau Galilea.
有一天, Yesus 就是去加利利海边的时候,
Yesus melihat dua orang nelayan yaitu Simon dan Andreas.
就看见两个人在捕鱼, 就是西门和他的兄弟安德烈。
Mereka sedang menebarkan jala karena mereka penjala ikan.
他们在海里在撒网的时候, 因为他们是捕鱼的人。
Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka.
然后呢, 主耶稣对他们说,
Mari ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia.
你们来跟从我，我要叫你们得人如得鱼一样。
Lalu mereka meninggalkan jalannya mengikut Tuhan Yesus.
他们就立刻死了亡，就跟从耶稣。
Menjadi penjala manusia.
就成为捕人。
Mereka semula penjala ikan, Tuhan Yesus jadikan mereka penjala manusia.
本来他们是捕鱼的、打鱼的人，但是呢，现在他们就换了，变成捕人。
Penjala manusia adalah pekerjaan untuk mendapatkan jiwa manusia.
这个意思说要让人类的灵魂得到得救。
Untuk diselamatkan.
这样的话，他们得到得救。
Saudara, semula mereka penjala ikan, kemudian Tuhan memilih memanggil mereka jadi penjala manusia.
他们本来是捕鱼的人，然后呢，神叫他们成为捕人。
Ini memberitahukan kepada kita satu kebenaran.
这个是告诉我们一个真理。
Pekerjaan menjala manusia atau mendapatkan jiwa.
就是一个工作要得人，或者是要让人类的灵魂得救。
Jauh lebih berharga dibandingkan penjala ikan.
这个是捕人的，让人类的灵魂得救，这个是比捕鱼的工作更有价值。
Sebab jiwa manusia itu lebih berharga daripada binatang atau hewan.
因为人的灵魂比一切的动物更重要，更有价值。
Karena manusia diciptakan Allah istimewa.
因为神创造人类是何等的特别。
Berbeda dengan binatang.
比创造动物是不一样。
Manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah.
因为神造人是 照样他的面貌,
memiliki tubuh, jiwa, dan juga roh.
有身体, 有灵魂,
pekerjaan menjala manusia adalah pekerjaan yang mulia.
就是我们要人类的救的这个一个很伟大的工作。
Dan ini dikehendaki oleh Tuhan.
这个神的旨意,
berasal dari kehendak Tuhan.
就是按照神的旨意。
Dari penjala ikan menjadi penjala manusia terkandung satu kebenaran.
从捕鱼变成捕人，这个是有一个真理的焦点观。
Bahwa mendapatkan jiwa itu bagaikan menjala ikan.
就是意思说，要得人如得鱼一样。
Saudara, tahun 1996.
就是1996的时候。
Saya pernah bertugas di Gereja Yesus Sejati Cilacap.
就是在那时候被差派到基拉加教会的时候。
Gereja Cilacap itu letaknya jalannya namanya Jalan Laut.
就是基拉加教会的地点，就是它的路的名称就是海岸路。
Kenapa disebut Jalan Laut?
为何成为这样呢？
Memang letak Gereja Cilacap itu di pinggir laut.
就是 因为教会的地点就是靠近海岸。
Kalau ke laut jalan kaki beberapa ratus meter saja.
就是如果我们要去海边的话，就走路大概几分钟而已就到了。
Kadang kalau saya tidak ada pelayanan yang padat, ya, waktu kosong, kadang saya ke laut.
假如有空的话，没有很急的工作，我去走路到海边。
Di laut itu saya melihat bagaimana nelayan menangkap ikan.
在海边的时候就看的这个是捕鱼的人如何他们要钓鱼。
Bagaimana mereka pergi, kadang juga pulang membawa tangkapan.
就看着他们走去，然后回来得到一些鱼。
Bagaimana mereka membetulkan jala.
如何他们就拨动那些他们的网子。
Saudara, ada kebenaran mendapatkan jiwa bagaikan menjala ikan.
就是这个真理是得人如得鱼。
Untuk menjala ikan harus mengetahui cara menjala ikan.
如果要钓鱼或是打鱼的时候，就是我们要知道打鱼的方式。
Seperti waktunya yang tepat dan arah angin.
比如说要知道时间点的会恰当，还有呢风向。
Secara umum nelayan menangkap ikan itu malam hari.
所以基本就是捕鱼的人就是他们是在晚上的时候捕鱼。
Mengapa malam hari?
为何晚上呢?
Karena angin bertiup dari darat ke laut.
因为风从陆地吹到海岸。
Sedang pagi hari barulah nelayan pulang dari laut ke darat.
那捕鱼的人就是早上回来从海岸到陆地。
Dan juga kalau bulan tidak menampak itu juga waktu yang baik.
Nah, jika ,没有月亮的话，这个时间最恰当的.
Juga mengetahui cuaca, kedalaman laut.
还有天气，海岸的深度.
Kondisi jalannya.
它的路程.
Dan kekuatan fisik.
还有呢体力.
Supaya hasil tangkapan itu memuaskan.
这样的话，他们会得到的鱼会
Demikian pula di dalam pemberitaan Injil.
这样，就如同我们传福音的一样。
Di dalam pemberitaan Injil harus memiliki pengetahuan rohani.
当我们要传扬福音，也是有真理，就是有属灵上的知识。
Harus tahu cara menginjili yang baik dan benar.
要知道如何传扬福音最恰当的方式。
Tidak boleh sembarangan memberitakan Injil.
不可以乱传。
Alkitab berkata.
圣经就说了。
Amsal 19 ayat 2.
箴言19章第二节。
Amsal 19 ayat 2.
Zhenyan 19 di 2 节.
Tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik, orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Di sini dikatakan tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik.
这边有说了, 心无知识, 乃为不善.
Kita bergiat ingin memberitakan Injil, tapi kalau tanpa pengetahuan maka tidak baik.
我们假如很热心传福音, 但是呢, 我们不会努力的话, 这个也不善.
Paulus berkata,
使徒保罗曾经说过了,
aku tidak berlari tanpa tujuan.
我就奔跑不是没有目的的.
Aku bukan petinju yang sembarang saja memukul.
我打拳不是随便打.
Rasul Paulus memberikan kita satu teladan atau cara memberitakan Injil.
使徒保罗就教导我们这个传福音的一个好榜样.
Salah satunya menggunakan cara yang disebut seperasaan atau empati.
其中一个是同理心的一个方式.
Kita lihat 1 Korintus 9 ayat 20 sampai 23.
哥林多前书第九章二十节到二十三节.
1 Korintus 9 ayat 20 sampai 23.
哥林多前书第九章二十节到二十三节.
Ayat 20, demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. 21, bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 22. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan mereka, beberapa orang dari antara mereka. Ini disebut seperasaan.
这个是意思说是同理心.
Paulus katakan bagi orang lemah, aku seperti orang lemah.
使徒保罗说像软弱的人，我就做软弱的人.
Inilah salah satu cara yang diungkapkan Rasul Paulus di dalam penginjilan.
这个其中一个方式，使徒保罗所说的就是在传福音的方式.
Seperti hanya menjala ikan, harus tahu cara menjala ikan.
这样的话，我们要捕鱼也知道捕鱼的方式.
Demikian pula memberitakan Injil.
这样的话，我们传福音也如同这样子.
Sebelum memberitakan Injil, kita harus berdoa.
还没有开始传福音，我们首先要祷告。
Memiliki pengetahuan rohani.
有属灵上的知识。
Memahami kebenaran.
也是明白真理。
Menggunakan perkataan yang baik untuk memimpin orang kepada Tuhan.
我们利用最恰当的语言来带领别人。
Bisa juga ditambahkan dengan memberikan tulisan atau majalah rohani kepadanya.
也加上可以给他们文件或者是属灵上一个杂志.
Sekarang ini menggunakan media online bisa memberitakan Injil.
目前我们可以传福音用媒体方式.
Yang kedua.
第二.
Menebarkan jala untuk menangkap ikan.
撒网就是要钓鱼.
Untuk menangkap ikan, jala harus ditebar.
要捕鱼的话需要撒网.
Untuk mendapatkan jiwa, kita harus memberitakan Injil.
假如要得人的话，我们要去传福音。
Lukas 5 ayat 4.
路加福音第五章第四节。
Lukas 5 ayat 4.
路加福音第五章第四节。
Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus.
主耶稣对西门说。
Bertolaklah ke tempat yang dalam.
你们把船开到深处之处.
Tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan.
就是撒网打鱼.
Jadi jala harus ditebar untuk menangkap ikan.
就是撒网为了要捕鱼.
Menebar jala bermakna rohani, yaitu memberitakan Injil atau melakukan penginjilan.
撒网属灵的意思就是要传扬福音.
Karena itu kita harus memberitakan Injil.
这样的话，我们要出去传福音。
Tidak memberitakan Injil tidak akan mendapatkan jiwa.
假如不去传福音，也不会得到灵魂。
memberitakan Injil dengan perkataan atau juga tulisan.
传扬福音，我们利用我们的口头或是我们。
Sekarang ini pemberitaan Injil tidak hanya dengan perkataan secara tatap muka.
目前我们传福音不是面对面的。
Atau tulisan yang dicetak.
或者是文件。
Tetapi dengan media online.
乃是我们利用线上的媒体。
Atau elektronik.
或者是科技。
Seperti melalui radio.
比如用收音机、电视、
internet、
网络，
seperti via YouTube，
就是 YouTube，
chatting SMS dan lain sebagainya，
就是简讯， 谈话。
Saudara， jala harus ditebar，
所以呢，我们要撒网。
Jala tidak ditebar，
撒没有撒网的话，
tidak akan dapat ikan，
不会得到鱼。
Karena itu jala saudara jangan disimpan， jangan diikat。
这样的话，我们的网子不会去存，而是绑起来。但是我们要去撒网，
harus memberitakannya，
我们要出去传扬。
Untuk mendapatkan jiwa harus memberitakan Injil，
为了得到灵魂， 我们要出去传福音。
Kitab Roma 10 ayat 14，
罗马书第10章14节。
Roma 10 ayat 14，
罗马书第10章14节。
Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia？ Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada memberitakannya? Di sini dikatakan bagaimana mereka percaya kepada Tuhan jika mereka tidak mendengar tentang Tuhan? Bagaimana mendengar tentang Tuhan jika tidak ada memberitakannya? Hari ini banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus.
目前有许多人还没有信主。
Belum mengenal gereja Yesus sejati.
还没有认识真教会。
Tidak tahu adanya gereja Yesus sejati.
也不晓得有真耶稣教会的。
Mengapa demikian?
这范围为何这样子？
Karena belum memberitakannya.
因为还没有去传扬。
Mengapa belum memberitakannya?
为什么还没传扬呢？
Karena kita belum memberitakan.
因为我们没有出去传扬。
Karena itu saudara dan saya harus memberitakan Injil.
这样的话，你和我还是要出去传福音。
Jala ditebar.
就是撒网。
Bukan diikat atau disimpan.
不要去绑起来或者是存起来。
Saudara, jala ditebar itu akan terurai ke berbagai sudut.
撒网的话，这个一撒的时候就打开到各处。
Jala yang terurai ke berbagai sudut ini mengandung makna rohani.
撒网一打开出来就到各处，这个是有属灵的意思。
Bahwa pemberitaan Injil adalah ke segala penjuru dunia.
意思说传扬福音到普天下去。
Dulu saya pikir bagaimana memberitakan Injil ke segala penjuru dunia.
之前我就想不起来，为如何传福音到普天下去呢？
Sekarang telah tergenapi.
目前已经完成了。
Melalui internet kita bisa memberitakan Injil ke seluruh dunia.
透过网络，我们可以传福音到各地区。
Dimanapun asal ada akses internet, kita dapat memberitakan Injil.
任何什么地方，反正有网路线的话，可以去传福音。
Markus 16 ayat 20.
马可福音16章20节。
Markus 16 ayat 20.
马可福音16章20节。
Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Di sini murid-murid Tuhan pergi ke segala penjuru memberitakan Injil.
这边有说了，门徒出去了，到处传扬福音。
Karena itu jala kita harus ditebar.
所以呢，要撒网。
Ke berbagai penjuru.
到各处。
Untuk mendapatkan jiwa manusia.
为了要得救人的灵魂。
Saudara, menebarkan jala itu bukan satu kali.
就是撒网不是这么一次。
Menebar jala itu berkali-kali.
要撒网就不断的好几次。
Menebar jala berkali-kali mengandung makna rohani.
这个不断撒网的有属灵的意思。
Bahwa pemberitaan Injil itu terus-menerus.
这表示传福音要不断去做。
Berkesinambungan.
就是继续下去。
Tidak boleh berhenti.
不可以停留。
Terus menerus memberitakan Injil.
要不断去传福音。
Sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali.
一直到主耶稣第二次来了。
Bagaimana setelah jala ditebar?
那如何已经撒网了？
Ada dua keadaan.
有两个情况。
Ada ikan yang masuk ke dalam jala.
有一些鱼就进去网里。
ada yang di luar jala.
有的鱼在王外。
Yang masuk ke dalam jala itulah yang didapatkan.
鱼就进入网里，就是我们所得到的。
Demikian pula di dalam pemberitaan Injil.
这样传福音也如此。
Setelah kita memberitakan Injil,
我们传福音之后,
ada orang-orang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus.
有的人信主了,
dan menerima kebenaran firman.
也领受真理了。
Tetapi ada juga orang-orang yang tidak percaya.
但是呢, 还是有一些人不信,
dan tidak mau menerima firman kebenaran.
也不接受真理了。
Kisah Rasul 14.
使徒行传 14章,
ayat 1 dan 2.
第1到第2节.
Kisah Rasul 14 ayat 1 dan 2.
Ayat 14章
di Ikonium pun kedua rasul itu masuk ke dalam rumah ibadat orang Yahudi lalu mengajar sedemikian rupa sehingga jumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. 2. Tetapi orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara itu. Di sini dikatakan kedua rasul di Ikonium masuk ke rumah ibadat.
这边有说了二人在一个年通进犹太人的会堂.
Di sana mereka mengajar memberitakan Injil.
在那里他们讲道也传福音给别人.
Ada sejumlah besar orang Yahudi dan Yunani yang menjadi percaya.
有一些犹太人还有希利尼人他们信了.
Ada juga yang tidak percaya.
也有不信的.
Jadi seperti hanya menjala ikan.
就是撒网如同撒网一样.
Ada yang masuk, ada yang tidak masuk.
有的进去，有的没有.
Saudara, ikan yang masuk ke dalam jala itu berbagai jenis ikan.
就是进入网里的鱼就有 各种各样的鱼类.
Ini mengandung makna rohani.
这个是有属灵的意思.
Kita memberitakan Injil.
我们去传福音.
Orang-orang yang percaya itu dari berbagai bangsa.
信主的人是在各处,
berbagai
民族,
suku.
就是各种民族.
Berbagai kaum.
各种人类.
Dan bahasa.
还有语言.
Ini sesuai dengan amanah Tuhan Yesus.
这个是跟真理是很,
memberitakan Injil kepada segala bangsa.
传扬福音给万民听.
Tuhan pernah berfirman kepada hambanya, yaitu Ananias.
就神那时候对亚拿尼亚说过了.
Kita lihat Kisah Rasul 9 ayat 15.
使徒行传第9章15节.
Kisah Rasul 9 ayat 15.
使徒行传第9章15节.
Ayat 15, tetapi firman Tuhan kepadanya, itu kepada Ananias, pergilah sebab orang ini, itu Saulus, adalah alat pilihanku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Ini adalah firman Tuhan kepada Ananias hambanya.
这是神对亚拿尼亚说了.
Dikatakan bahwa orang ini yaitu Saulus yang kemudian menjadi Paulus.
就是之前扫罗成为保罗.
Dikatakan alat Tuhan untuk memberitakan nama Tuhan Yesus.
就是神拣选他变成他的器皿，就是要传扬
kepada bangsa-bangsa lain.
就是传扬福音给外邦人.
Berbagai bangsa di dunia ini.
就是各种各国.
Raja-raja dan orang Israel.
还有君王并以色列.
Karena itu dalam pemberitaan Injil.
这样的话，在传福音的时候，
orang yang percaya itu ada berbagai bangsa.
信主的人是有不同的国家。
Berbagai kaum.
就是不同的民族。
Berbagai suku.
不同的人类。
Berbagai bahasa.
还有不同的语言。
Saudara, setelah kita menebarkan jala,
当我们, 撒网之后,
jala itu harus dibereskan.
这个网子我们要把它整理一下。
Matius 4 ayat 21.
Matius 4:21.
Matius 4:21. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka. Di sini dikatakan Yakobus dan Yohanes sedang membereskan jala.
这边有提到雅各和约翰那时候在捕网.
Jadi setelah dipakai jala itu harus dibereskan.
那撒网完之后，我们要把它整理一下捕网.
Jala dibereskan juga sering diartikan jala ditambal.
这个 把网整理一下，就是意思说要补网。
Diperbaiki, ditambah bagian-bagian yang rusak.
有把它整理一下，然后收起来，那补网，然后。
Kenapa jala ini harus dibereskan？
为什么要把它整理？
Mungkin ada bagian jala yang robek atau koyak.
也许这个网有一些地方它已经有洞了。
Maka harus segera diperbaiki.
那裂开呢，也需要补网。
Agar dapat dipakai kembali untuk menangkap ikan.
这样的话，我们可以再用了。
Bila jala tidak dibereskan, maka jala itu maka ikan tidak akan lolos.
假如没有补网的话，这个有波动，那鱼会。落出来了。
Membereskan jala atau menambah jala mengandung makna rohani.
这个是整理或是补网，这个是有属灵的意思。
Setelah memberitakan Injil, kita harus memeriksa.
那我们传福音之后，我们要去检讨。
Mengoreksinya.
就是要去修理。
Mengevaluasinya.
去检讨。
Apakah kita telah memberitakan Injil dengan benar?
是不是我们已经传福音用正确的方式吗？
Apakah ada kesalahan di dalam memberitakan ini？
也许有错误的。
Adakah perilaku saya tidak benar di dalam memberitakan ini？
有可能我的态度在传福音的时候不对的。
Kalau dalam pemberitaan Injil itu ada kekeliruan，
假如传福音有一个错误，
ada kesalahan，
有一个不对的地方，
ada ketidakbenaran，
有的不正的地方，
maka harus diperbaiki，
所以一定要去修理。
Jala harus dibereskan， harus ditambal，
有修改，然后呢，这个网子我们要去
互动。Misalnya kita sudah memberitakan Injil，
假如我们已经去传福音了，
kita tidak berhasil mendapatkan jiwa，
但是呢不成功，
kita harus koreksi mengapa saya tidak berhasil，
那我们要自己检讨为何我不成功呢？
Mungkin cara saya salah，
也许我的方法不对，
saya menggunakan cara-cara duniawi，
也许我用世界上的方式。
Saya tidak berdoa，
我可能没有去祷告。
Saya mengandalkan kepandaian saya，
我就依靠自己的才能。
Atau perkataan saya tidak baik，
或者是我的言语不好。
Membuat orang tidak percaya，
成为别人不信的。
Inilah menambah jala atau membereskan jala，
这个意思说要去不动，去整理网子。
Saudara, jala juga harus dibasuh。
所以呢，这个网子也是去洗掉。
Lukas 5 ayat 2。
路加福音第五章第二节。
Lukas 5 ayat 2。
路加福音第五章第二节。
Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayan telah turun dan sedang membasuh jalanya. Di sini ada nelayan-nelayan yang turun dan membasuh jalanya。
这边有两位捕鱼的人，他们在洗网。
Jadi sesudah dipakai jala itu harus dibasuh dengan air。
这个网子用之后也是需要洗净。
Agar jala itu bersih dari kotoran。
这样的话，这个网子很干净。
Sehingga dapat digunakan kembali。
那之后可以再用了。
Membasuh jala mengandung makna rohani。
洗净网子有属灵的法，就属灵的意思。
Itu menyempurnakan kerohanian kita。
就是要我们要灵修。
Menjaga kelakuan kita agar tetap bersih sesuai dengan firman Tuhan。
让我们的态度会很正，也是干净的，在神面前。
Kalau kelakuan kita bersih, kita dapat menggerakkan orang percaya kepada Tuhan。
假如我们的态度干干净净的话，这样会带领别人信主。
Seperti Barnabas yang tercatat dalam Kisah Para Rasul。
像在《使徒行传》所记载是一位巴拿巴。
Kisah Rasul 11:24。
使徒行传十一章二十一节。
Kisah Rasul 11:24。
使徒行传十一章二十四节。
Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Di sini dikatakan Barnabas orang baik。
这边有说过了，巴拿巴是一个好人。
Jalannya dibasuh。
他的网子洗净了。
Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan。
于是有许多人归服了主。
Jadi ada hubungan antara perbuatan baik dengan mendapatkan jiwa bagi Tuhan。
这个是我们的行善跟传福音这个有很亲密的关系。
Kalau Barnabas ini perbuatannya tidak baik，
假如巴拿巴的行为不好，
bagaimana dia bisa membawa banyak jiwa kepada Tuhan？
他怎么会带领许多人归回主呢？
Barnabas orang baik，
巴拿巴是个好人，
jalannya dibasuh，
他的网子洗净了，
maka dia dapat membawa banyak jiwa bagi Tuhan。
这样的话会 带领许多人归
回主。 Karena itu kita harus menyempurnakan rohani.
这样的话我们要好好做灵修。
Memiliki perbuatan baik.
有很好的行为。
Sehingga bisa menggerakkan orang percaya kepada Tuhan.
这样的话会感动人来信主。
Kalau perbuatan kita tidak baik,
假如我们的行为不好的话,
Bagaimana membawa jiwa kepada
Tuhan? 我们如何来带领人信主呢?
Ada orang tergerak percaya Yesus karena melihat perbuatan baik itu.
有些人他们感动了要信主因为我们的行为。
Kamu begitu baik.
你这么好。
Seperti Yesus,
像主耶稣一样
penuh kasih,
这蛮有慈爱
saya mau seperti kamu,
我要像你一样
saya mau percaya Yesus,
我要信主了
bisa tergerak,
这样的话会感动
sebaliknya kalau kita tidak baik,
相反的假如我们的行为不好
bagaimana orang mau percaya kepada Tuhan,
假如人会信主呢
ini membuat nama Tuhan Yesus dihujat,
这样的话人就会指骂耶稣
si anu jemaat gereja sejati,
某某人是真耶稣教会的信徒
penipu,
他是骗人的
menggelapkan uang,
这是他骗人的钱
perbuatannya seperti iblis,
这样的行为像魔鬼一样
datang ke gereja
sejati, 我不要去到真耶稣教会了
ini membuat nama Tuhan Yesus dihujat,
这个是我们真耶稣的名不会
被荣耀 karena itu kita ada perbuatan baik,
这样的话我们的行为要好
melakukan firman,
要遵守神的道
Paulus juga katakan,
使徒保罗曾经说过了。
Aku melatih tubuhku menguasai seluruhnya.
我锻炼我自己。
Jangan sesudah memberitakan Injil, aku sendiri ditolak.
这样的话，假如没有去锻炼，我以后没被拒绝了。
Kalau perbuatan kita tidak baik,
假如我们的行为不好，
mungkin diri sendiri juga ditolak oleh Tuhan.
也许以后自己也被拒绝了。
Dulu ada seorang bapak.
之前有一个先生，他目前已经蒙主恩召了，这是我们的信徒。
Dia kemana-mana bawa fotokopian.
他到处有带一个已经负面。
Kesaksian dirinya bagaimana mengenal Tuhan Yesus dapat anugerah Tuhan.
他带了这文件已经印附了起来，然后去传福音。然后传给别人。
Banyak jiwa yang dia bawa kepada Tuhan.
已经复印好了，然后分给别人，这样他得到很多人信主。
Inilah memberitakan Injil.
这个是一个传福音。
Maka kelakuan kita harus bersih.
这样的话，行为要好，要干净。
Bagaimana kelakuan kita bersih?
那假如我们态度干净呢？
Dengan melakukan firman.
就是要遵守神的道。
Mazmur 119.
诗篇。
Ayat 9. Mazmur 119.
119.
Ayat ke-9.
第九节.
Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. So, di sini katakan ada seorang muda mempertahankan kelakuan bersih.
这边有一个少年人，他就疑问。
Dengan menjaganya sesuai firman-Mu.
就是怎么洁净他的行为呢？就是要遵循你的道。
Tentu saja nas ini bukan hanya berlaku bagi orang muda.
这个是经文，不是单单为年轻人而已。
Semua orang,
就是给所有的人。
Kelakuannya bersih,
就是要他们的行为洁净。
Harus melakukan atau mentaati firman Tuhan.
就是需要来遵守神的道。
Dan bukan hanya itu,
也不单单这样子,
juga bersandar Roh Kudus,
也是要靠圣灵。
Jadi agar kelakuan kita bersih,
我们的行为洁净,
kita harus melakukan firman Tuhan,
我们要行道。
Dan juga bersandar Roh Kudus,
也是要靠着圣灵。
Roh Kudus akan menguduskan kita,
圣灵要把我们的行为洁净。
Roma 15 ayat 16,
罗马书15章16节。
Roma 15 ayat 16.
Roma 15 章16节.
Yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya yang disucikan oleh Roh Kudus. Di sini perkataan Rasul Paulus.
这个是使徒保罗所说的。
Aku menjadi pelayan Tuhan Yesus.
我成为基督的仆人。
Bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi.
就是 为外邦人
supaya bangsa-bangsa itu dapat diterima oleh Allah.
这样的话，那些外邦人神会收收收集他们。
Sebagai persembahan yang berkenan kepadanya.
就叫所献上。
Dan disucikan oleh Roh Kudus.
然后呢，圣灵就圣洁了。
Karena itu kita mau melakukan firman Tuhan.
这样的话，我们要遵守神的道。
Bersandar Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus.
靠着圣灵，被圣灵充满。
Dengan demikian kita ketika memberitakan Injil.
这样的话，我们在传福音的时候。
Menyertai kita.
神与我们同在。
Kita akan mendapatkan banyak jiwa.
我们会得到很多人。
Karena itu 10 dasar kepercayaan gereja kita butir yang ke-9.
Nah, 我们这真耶稣教会基本信仰第九节。
Butir ke-9 10 dasar kepercayaan berbunyi percaya bahwa manusia diselamatkan ada karena kasih karunia dan juga oleh iman manusia harus mengejar kesucian dengan bersandarkan Roh Kudus.Mengamalkan pengajaran Alkitab, mengasihi Allah dan sesama manusia. Di sini dalam butir yang ke-9 dasar kepercayaan kita berkata,
我们是他信条基本信仰第九节有说了
harus mengejar kesucian,
就是我们要追求圣洁
menguduskan diri,
就是要把自己圣洁
menyempurnakan rohani,
要灵修
bagaimana caranya?
要如何呢?
Dengan bersandar Roh Kudus,
就是要靠圣灵,
dan mengamalkan pengajaran Alkitab,
也是要实际经训。
Mengamalkan pengajaran Alkitab adalah mentaati firman.
实际经训意思说要遵守神的道。
Mengasihi Allah dan sesama manusia.
精神爱人。
Maka penting sekali mentaati firman dan bersandar Roh Kudus.
就是我们遵守神的道也是靠着圣灵，这个是何等重要。去传福音
Tuhan menyertai kita
神与我们同在
mendapatkan banyak jiwa
得到很多人信主
yang kelima
第五
saudara jala akan mengalami penjemuran
就是王子需要被晒太阳
jala setelah digunakan akan mengalami penjemuran
因为王子已经用完之后我们必须把晒起来
yaitu terkena sinar matahari
需要晒太阳
Jala dijemur untuk apa?
这是什么意思呢?
Bertujuan agar jala itu menjadi kering dan tidak cepat rusak.
那意思说这个王子以后被晒太阳，他会干就干掉了，不会坏掉。
Kita lihat kitab Yehezkiel.
以西结书.
47.
44章.
Ayat yang ke-10.
第十节.
Yehezkiel.47 ayat 10
47章第十节
maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya mulai dari En Gedi sampai En Eglaim daerah itu menjadi penjemuran pukat dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan seperti ikan-ikan laut besar sangat banyakSaudara, ini adalah penglihatan yang dilihat oleh Nabi Yehezkiel.
这是那时候以西结先知看的一个意象。
Nabi Yehezkiel melihat sungai yang mengalir menuju wilayah timur.
因为他那时候看了一个河边河流，就是到东边去。
Dan turun ke arah Bayi Yordan.
就是去往下去巴约旦的地方。
Heran sekali sungai ini, saudara.
这个河边是很奇妙。
Kemana air sungai mengalir?
应该是河流往下去。
Maka air yang asin itu menjadi tawar.
就是这个咸海鲜的这个水变成甜，变成。
Mengakibatkan segala makhluk dapat hidup di sana.
这个是它的咸味变成
淡
了，那鱼可以留在那边。
Di sepanjang tepi sungai,
在河边
dipenuhi oleh para nelayan atau penjala ikan.
在那边渔夫就满满的。
Dikatakan mulai dari En Gedi sampai En Eglaim.
从因基地一直到因格连。
Maka di daerah itu menjadi penjemuran pukat atau jala.
就是在那里做一个晒网之处。
Dan di sungai itu ada berbagai jenis ikan.
在河边那边有鱼各种各类的。
Saudara, di sini dikatakan di tepi sungai dipenuhi oleh para nelayan atau penjala ikan.
就是河边就满了渔夫。
Jadi para nelayan atau penjala ikan menunjukkan orang yang memberitakan Injil.
这个渔夫表示传福音的人。
Dan ikan-ikan itu sangat banyak.
这个鱼是满满的。
Ini menunjukkan terbukanya anugerah keselamatan bagi orang banyak.
这表示是救恩，是已经救恩的门打开了。
Dikatakan daerah tersebut menjadi penjemuran pukat atau jala.
这边一个那个地方就变成一个撒网的地方，就是一个晒网的地方。
Jadi jala akan mengalami penjemuran.
就是表示网子必须晒掉。
Supaya kering dan tidak cepat rusak.
Nah, tujuannya是把网变成干掉了，然后呢不会坏掉。
Saudara, penjemuran jala mengandung makna rohani.
这个晒网有一个属灵的意思。
Ketika kita memberitakan Injil akan mengalami kesukaran.
这我们传福音的时候会面对一个苦难。
Akan mengalami kesusahan.
要面对一个艰难,
akan mengalami penderitaan.
要面对一个苦难,
karena itu kita harus memahami hal ini.
所以呢我们要明白,
mungkin kita beritakan Injil kita akan susah.
也许我们传福音会面对一个,
ada penderitaan-penderitaan yang harus kita tanggung.
有一些苦难我们必须要承担,
seperti dikatakan Rasul Paulus.
像使徒保罗所说的,
1 Tesalonika 2,
Tesalonika 2
ayat 1 dan 2.
第一节到第二节,
1 Tesalonika 2 ayat 1 dan 2.
Tesalonika 2:1-2.
Ayat 1, kamu sendiri pun memang tahu saudara-saudara bahwa kedatangan kami di antara kamu tidaklah sia-sia. 2. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu telah dianiaya dan dihina di Filipi, namun dengan pertolongan Allah kita kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika.
使徒保罗曾经写给帖撒罗尼加教会的信徒。
Paulus mengungkapkan bahwa Allah menolongnya.
那时候神就拯救他们。
Allah menolong memberi keberanian pada Rasul Paulus untuk memberitakan Injil.
就是神给使徒保罗一个力量。
Dikatakan walaupun dengan perjuangan yang berat,
虽然我是经过一个很重一个思考试验,
dari sini kita ketahui,
这边我们也可以知道,
bahwa memberitakan Injil itu adalah suatu perjuangan,
就是我们传福音需要一个努力,
ada kesukaran,
就是有面对艰难,
ada kesusahan,
面对苦难,
ada penderitaan,
面对苦难,
seperti juga yang dialami oleh rasul-rasul.
Rasul-rasul
setelah memberitakan Injil mereka ditangkap.
Mereka
dihadapkan ke sidang mahkamah agama. Jadi kita dalam memberitakan Injil harus sabar. Ada kesukaran-kesukaran. Mungkin ada orang tidak suka kepada kita. Mungkin ada orang benci kepada kita. Mungkin kita disalah paham.
Mungkin dianiaya.
Dulu saya sebelum menjadi pendeta, ketika saya pemuda, saya pernah memberitakan Injil.
之前还没有当传道的时候，在年轻的时候也去传福音过。
Jadi ketika itu ada KKR.
那时候有灵恩会。
Saya bawa selebaran KKR untuk dibagikan.
我就带一些福音传单，就是给那些人，就是要分给别人。
Suatu hari saya masuk ke sebuah toko.
有一次我去一个商店的地方。
Saya memberikan selebaran KKR.
我就给他这个邀请传单给他。
Di toko itu ada seorang ibu yang tua yang pemilik toko itu.
那在商店有一个老妇人在那边看店，
undangan KKR，
我就给她这个灵恩会的传单。
Jadi luar dugaan，
就是
ibu itu tidak senang，
就是我都没有不知道她就不喜欢。
Jadi selebaran KKR itu dia buang begitu，
她就马上丢掉。
Jadi terbang melayang，
就是这个是灵恩会的传单就。 被风吹了，
saya agak terkejut jadi kasih dia buang.
我就那时候吓到了，我给了，然后他把这个传单就丢掉了。
Lalu saya ambil.
我就拿起来。
Wah, ditolak.
这个是被人拒绝了。
Saya katakan terima kasih.
就告诉他谢谢。
Jadi memberitakan Injil itu tidak mudah.
所以呢,传福音也是不容易.
Bisa jadi orang tidak suka, menolak
kepada kita.
Ini hal biasa.
Para
rasul pun mengalami hal yang sama.
使徒也曾经面对了.
Inilah penjemuran jala.
这个意思说晒网.
Jala akan mengalami penjemuran.
所以网只需要被晒.
Yang keenam.
第六.
Menarik jala.
就是把网拉起来.
Lukas 5 ayat 6 dan 7. Lukas 5 ayat 6 dan 7. Ayat 6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. 7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hampir tenggelam. Saudara, jala yang ditebar itu harus ditarik.
就是下网之后必须要，就是拉起来。
Kenapa ditarik?
为何要拉起来呢？
Untuk mendapatkan ikan.
就是为了要得到鱼。
Saudara, menarik jala ini mengandung makna rohani.
这个是 拉网或者是把狼卷住了，这个是有属灵的意思。
Kita berupaya berusaha memenangkan mendapatkan jiwanya.
我们要努力为了得到人的灵魂。
Nah, bagaimana menarik jala ini?
要我们如何把网拉起来呢？
Menarik jala bukan sendirian.
就是拉网不是单独一个人去拉。
Tetapi bersama-sama banyak orang.
乃是要许多人一起去拉。
Seperti murid-murid Tuhan Yesus.
像耶稣的门徒一样。
Mereka berlatar belakang nelayan.
他们是农夫。
Ketika mereka menangkap ikan.
他们是渔夫, 那时候在, 打鱼的时候。
Di ayat 7 dikatakan.
第七节。
Mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu. Supaya datang membantunya.
就是来帮助他们,
membantu menarik jala.
就是帮助他们拉这个网子.
Jadi menarik jala itu bukan sendiri, tapi banyak orang.
就拉网不是单独一个人, 但是需要很多人.
Menarik jala bersama-sama.
就是把网拉起来就一起拉.
Mengandung makna rohani.
这个是有属灵的意思.
Pemberitaan Injil bukan pekerjaan satu orang.
传福音是不是单独一个人去传?
Tetapi jemaat secara bersama-sama.
但是我们的信徒一起做.
Setiap jemaat berkewajiban memberitakan Injil.
每一个信徒有使命去传福音.
Ada pemahaman yang keliru dari jemaat.
有的信徒有不正确的这个看法.
Katanya memberitakan Injil itu tugas pendeta, bukan tugas kami.
传福音不是信徒的工作，乃是传道的工作。
Memang pendeta memberitakan Injil.
的确，传道去传福音。
Tapi memberitakan Injil bukan tugas pendeta seorang.
但是呢，去传福音不是单独传道的负责。
Seluruh jemaat berkewajiban memberitakan Injil.
但是所有的信徒有负责任来去传福音。
Bagaimana jemaat zaman rasul?
那使徒们的信徒呢?
Semua memberitakan Injil.
所有的信徒也是有责任去传福音.
Kita lihat Kisah Rasul 8.
使徒行传第八章.
Ayat 4.
第四节.
Kisah Rasul 8 ayat 4.
使徒行传第八章第四节.
Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Saudara, sekali katakan mereka yang tersebar. Mereka yang tersebar adalah jemaat.
那些分散的人，这个是信徒。
Kenapa mereka tersebar?
为何他们分散呢?
Karena ada penganiayaan.
因为他们受到逼迫。
Jemaat seluruh menjelajah seluruh negeri sambil memberitakan Injil.
他们往各处去传道。
Kalau kita lihat di ayat 1b-nya di atasnya.
我们看在第一节下半段。
Kisah Rasul 8 ayat 1b.
使徒行传第八章第一节下半段。
Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Di sini jemaat tersebar.
这边有说了, 人就分散了。
Karena ada penganiayaan.
因为那时候受到逼迫。
Walaupun demikian, mereka memberitakan Injil.
虽然这样，他们还是继续传福音。
Maka kita berkewajiban memberitakan Injil.
这样的话，我们也有责任去传福音。
Memberitakan Injil ada kewajiban keharusan.
因为传福音是一个我们的责任，这是应该去做的。
Tuhan Yesus berfirman.
主耶稣曾经说过了。
Yohanes 15 ayat 27.
约翰福音15:27。
Yohanes 15 ayat 27.
约翰福音四五章二十七节。
Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Tuhan Yesus berkata, kamu harus bersaksi.
你们也要做见证。
Karena kamu dari semula bersama dengan aku.
因为你们从起头就与我同在。
Saudara, bagaimana menarik jala itu?
这个如何去拉网子呢？
Selain bersama-sama, itu harus hati-hati.
就是不单是一起去拉，但是我们要谨慎。
Butuh kerjasama yang baik.
需要一个很正当一个合作。
Sehati.
重新。
Sepikir.
就是同一。
Setujuan.
也是同一个目标。
Kalau tidak demikian, kemungkinan besar jalannya akan koyak.
假如不会去同心的话，这个是网子会裂开。
Dan ikan akan terlepas kembali.
那鱼会把它落掉了。
Jadi menarik jala itu harus hati-hati.
所以拉网就是要谨慎。
Butuh kerjasama.
需要好好的合作。
Hal ini mengandung makna rohani.
这个是有属灵的意思。
Kita memberitakan Injil.
我们去传福音。
Dibutuhkan kerjasama antar jemaat.
需要所有信徒的合作。
Harus sehati.
要同心。
Sepikir.
就是同一个意
思。Setujuan.
有一个目标。
Untuk mendapatkan jiwa.
为了要得救人的灵魂。
Bila tidak, jiwa akan terlepas kembali.
假如不会这样子，那我们不会得到灵魂了。
Misalnya ada jemaat membawa jiwa.
比如说有一个信徒，他带领一个人。
Ketika dibawa ke gereja, jemaat yang lain acuh tidak acuh.
当他带一个人到教会里，那其他的信徒也不会去接待。
Dingin.
这很冷漠。
Dia merasa terasing.
他觉得是这个是好像
陌生，tidak dibimbing, tidak diperkenalkan,
也没有人去带领，没有人介绍。
Dan dia akan merasa aku gak betah di sini.
他觉得在这边不是很好。
Aku tidak mau datang kembali ke gereja sejati.
他不要再来真教会了。
Maka perlu bersama-sama.
所以呢，我们一起。
Sehati, sepikir, setujuan.
我们同心合一，同一个目标，同一个意念。
Membawa jiwa.
就是带领人
disambutnya,
我们要接待
dibimbingnya,
带领他
kita menerimanya,
我们接受他
akan merasa betah,
这样的话他们感觉到这个好像家一样，我们相信他信主。
Yang terakhir,
最后
keberhasilan menjala ikan bukan kepandaian si penjala ikan,
这个捕鱼成功不成功不是因为他的才能，
tetapi ada campur tangan Tuhan.
但是呢，有神的能力在那里。
Petrus mempunyai satu pengalaman.
彼得那时候有一个经验。
Kita lihat Lukas 5 ayat 1 sampai 6.
路加福音第五章第一到第六节。
Lukas 5 ayat 1 sampai 6.
路加福音第五章第一节到第六节。
Ayat 1, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. 2. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. 3. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon.Dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. 4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. 5. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa.Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. 6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Di sini pengalaman Petrus.
Ini Peter 的经验.
Petrus ini nelayan yang berpengalaman.
Peter 是一个有经验的渔夫.
Suatu hari,
有一天,
Dikatakan telah sepanjang malam bekerja keras tetapi tidak menangkap apa-apa.
他们一整夜劳力都没有得到什么鱼。
Saudara, malam hari itu waktu yang baik bagi para nelayan untuk menangkap ikan.
其实晚上这个是很好的时间为渔夫来捕鱼。
Dan saat bulan tidak bercahaya.
这个时刻这月亮没有发亮的时候。
Jadi malam hari dan saat bulan tidak bercahaya itu waktu yang tepat untuk menangkap ikan.
所以你捕鱼很好的时间点就是晚上没有月亮，这个最好。
Karena malam hari angin bertiup ya dari darat ke laut.
因为晚上这个风吹从陆地到海岸。
Juga pada saat malam gelap seperti inilah ikan-ikan yang semula berada di dasar-dasar laut akan naik ke atas.
所以黑夜的时候，鱼从海底就飘流在海岸。
Untuk mencari makanan di permukaan laut.
就是他们要找食物在海边。
Sehingga bisa ditangkap dengan jala.
这样的话，鲨鱼会得到很多鱼。
Tetapi Petrus sudah melakukan hal ini.
就是彼得那时候已经做了。
Tapi tidak menangkap apa-apa.
但是呢，没有得到什么。
Tuhan Yesus menyuruh Petrus bertolak ke tempat yang dalam dan menebarkan jala.
那时候主耶稣吩咐他们去下网。
Simon taat.
Simon 也知道。
Simon berkata, Guru telah sepanjang malam kami bekerja keras.
Simon 就说了，父子我们整夜劳力。
Sepanjang malam.
整夜。
Memang malam hari yang tepat untuk menangkap.
这个是晚上最恰当的时间点。
Kami tidak menangkap apa-apa.
但是并没有得到什么。
Karena itu keberhasilan menangkap ikan bukan kepandaian si penjala ikan.
这个表示就是我们捕鱼或是打鱼不是依靠才能。
Jala ditebar tapi tidak dapat apa.
已经撒网了，但是没有得到什么。
Tuhan Yesus perintahkan bertolak ke tempat yang dalam.
主耶稣吩咐他们去水深之处。
Tebarkan jalamu untuk menangkap ikan.
下网打鱼。
Simon taat.
Simon 顺服。
Dia ke tempat yang dalam dan menebarkan jala.
他把船开到水深之处。
Ternyata benar Simon menangkap sejumlah besar ikan.
那的确是对了，那他们得到许多。
Banyaknya ikan, jala mulai koyak.
因为鱼身多了，就是把网子就甚至要裂开了。
Demikian pula di dalam pemberitaan Injil.
这样的话，我们传福音也如同这样子。
Kita mendapatkan jiwa bukan kepintaran kehebatan kita.
我们会带领人，不是依靠我们的才能。
Tapi karena Tuhan memakai kita, menyertai kita sehingga kita bisa berhasil mendapatkan jiwa.
但是因为神要与我们同在，这样的话我们得到人。
Kisah Rasul 2 ayat 47 dikatakan.
使徒行传第二章四十七节。
Kisah Rasul 2 ayat 47.
使徒行传第二章十七节.
Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Di dalam catatan Kisah Para Rasul dikatakan Tuhan menambahkan jumlah jiwa yang diselamatkan.
使徒行传有记载，主将得救的人天天加给他们。
Karena itu keberhasilan pemberitaan Injil bukan karena kita tapi karena Tuhan.
这样的话，传福音成功不成功不是依靠我们的才能，但是神与我们同在。
Paulus pernah berkata.
是，徒保罗曾经说了。
Aku menanam.
我就撒种。
Apolos menyiram.
亚波罗浇灌。
Tetapi Allah yang memberi pertumbuhan.
但是主耶稣给他们成长。
Karena itu yang terpenting bukan yang menanam,
bukan
yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan.
乃是靠神所给他们成长。
Satu kali Rasul Paulus memberitakan Injil di Filipi.
有一天使徒保罗在腓立比教会的时候传福音。
Pada hari itu hari Sabat.
那时候是安息日。
Dia masuk ke rumah ibadat Yahudi.
他来到犹太人一个会堂。
Di dalam rumah ibadat Yahudi itu banyak perempuan-perempuan Yahudi.
那时候在犹太人的会堂有许多犹太人的女子。
Paulus di sana memberitakan Injil, dia berkhotbah.
那时候使徒保罗那时候传福音在那边正道。
Perempuan-perempuan Yahudi mendengarkan khotbah Paulus.
那些犹太人的妇女他们听到了。
Heran sekali dari begitu banyak perempuan Yahudi.
Hanya
ada satu yang percaya. Yang bernama Lydia. Mengapa demikian? Sebab Tuhan membuka hati Lydia. Kisah Rasul 16. Ayat 13-15. Kisah Rasul 16 ayat 13-15. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota, kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. 14. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. 15. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Di sini kita melihat dengan jelas. Paulus memberitakan Injil. Di rumah ibadat. Banyak perempuan Yahudi yang mendengar. Dari semua itu. Hanya satu yang percaya. Kenapa demikian? Apakah Paulus kurang hebat dalam
berkhotbah?
Paulus disertai Allah. Dari semua perempuan Yahudi. Hanya Lydia seorang. Yang percaya. Mengapa demikian? Karena Tuhan membuka hati Lydia. Lydia hatinya seperti tanah yang subur. Benih firman ditaburkan. Dia bisa bertumbuh. Dia dengar firman. Tuhan buka hatinya. Dia mengerti. Dia percaya kepada Tuhan. Dia memimpin sekeluarganya. Juga percaya kepada Tuhan dan menerima
baptis.
Karena itu kita memberitakan Injil. Kita bersandar kepada Tuhan. Kita hanya menaburkan. Pertumbuhan itu dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak menumbuhkan. Kita siram, tidak akan tumbuh. Maka keberhasilan dan penginjilan ada campur tangan Tuhan. Maka harus kita ingat. Kalau kita berhasil di dalam penginjilan. Bukan kepintaran kita. Bukan kepandaian kita. Bukan kehebatan kita. Tidak lain karena Tuhan memakai kita. Kita dipakai Tuhan menjadi alatnya atau hambanya. Tuhan menyertai kita. Memberi kemampuan kita. Untuk mendapatkan jiwa. Inilah kebenaran. Mendapatkan jiwa bagaikan menjala ikan. Firman Tuhan sampai sini.
我们听到此。